Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 1-июнь бейшемби күнкү кечки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук комитети 2010 жылкы апрель окуясындагы мародерчулукка байланыштуу дагы бир киши кармалганын маалымдады. Ал эми парламентте мамгаттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевке байланыштуу маселе көтөрүлдү.
Эмне үчүн коррупцияга малынган жетекчини алиге чейин өкмөттүн башчысы жумуштан кетирбей атат? Менде башка ойлор жүгүрүп атат. Шайлоодун оюндары кетип атат ойго.
Бир нече айга созулган саясий кризистен кийин Македония парламенти жаңы өкмөттү бекитти. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Дүйнө өкмөттөрү АКШнын Париж келишими боюнча чечимин күтүүдө. Президент Трамп өзү билдиргендей, АКШ глобалдык климаттын өзгөрүүсү боюнча келишимди калар калбасын ал бүгүн жарыяламакчы. Америкалык медиа кече Вашингтондогу өз блактарына шилтеме жасап кабарлагандай, Трамп АКШны 2015 жылы Парижде 195 мамлекет кол койгон келишимден чыгарышы мүмкүн. Дүйнө өкмөттөрү Трампты келишимден чыкпоого чакырса, Европа лидерлери аны буганандыруу үчүн акыркы мүнөттөргө чейин аракеттенди.
Zu vermitteln, wie es scheint.
Биз Трамп мырзага муну чоң жетин саммитинде түшүндүрүүгө аракеттенди. Бирок биздин аракет ийгилик таппагандай. Анткени менен мыйзам деген мыйзам ага башы үй зарыл. Мыйзамдардагы келишимдердин баары эле жалган маалымат эмес, деди бүгүн Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер Брюсселден. Трамп мурдараак келишимдин республикалык партия ичиндеги оппоненттери, көмүр, мунай жана энергетика секторунун иш алып баргандар келишим АКШ үчүн токтотуусу боюнча өз аргументтерин келтирип жаткандыгын билдирген. Президентке талапкер кезинде Париж келишимин Трамп өзү дагы сындап, глобалдык жылуулукту мистика деп атаган болчу. Париж келишими глобалдык жылуулукка каршы күрөшүү үчүн мамлекеттерди укуктук жактан милдеттендирген алгачкы документ. Анда ар бир өлкө өз демилгеси менен булганч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча чараларды көрүүсү мерчемделген. Мурдагы президент Барак Обаманын администрациясы АКШ 2025 жылга чейин булганч газдардын бөлүнүшүн кыскартат деп милдеттеме алган эле, ага ылайык АКШ булганч газдардын бөлүнүшүн 2005 жылкы деңгээлден 26-28% азайтмак. Депутат Канат Исаевка дагы бир айып коюлду. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевке Кылмыш кодексинин 3-үчүнчү коррупция беренесинин негизинде дагы бир факты боюнча 2-нче айып коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүгүн кабарлады.
Канат Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган кезден пламсыз түрдө Токмок шаарындагы Борбордуктоо библиотека системасынын номер 1-чи филиалынын имаратын ошол жер участогу менен бирге сатып жиберген.
Деди УКМКнын өкүлү Рахат Сулайманов. Ал бул кылмыш мурунку иштер менен бириктирилип тергеле баштагандыгын дагы кошумчалады. УКМКнын тергөө башкармалыгы Исаевке мурда козголгон кылмыштын алкагында айыбын угузгандыгын 11-майда жарыялаган. Ал иштеги Исаев 2008-2010 жылдары Чүйдөгү Токмок шаарынын мэри болгон учурга байланыштуу депутат өзү күнөөсү жоктугун, кылмыш иштеринин саясий жүйөсү бардыгын айтып келет. Кабулдагы ири жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Ооган борборуна кече кири жана кубатуу жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйрып 400 ашууну жаракат алган. Өкмөттүн маалыматына караганда бомба катылган автосистернанын жарылуусунан өлгөндөр менен жаракаталгандардын көбү аялдар менен жаш балдар. Талибандын өкүлү Забихулла Мужахид алардын бул кол салууга тиешеси бардыгын четке каккан эле. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда Ооганстандын башкы чалгы мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардырууну талибанга байланышы бар хакканий кыймыл уюштурган. Бул Пакистан тараптан дагы жардам келген деп саноодо. Ушундай эле ойду мурдагы ооган расмий өкүлдөрүнүн айрымдары дагы айтышты. Коңшу Пакистандын өкмөтү болсо жардыруунун террордук чабуул катары айыптап Ооганстанга тилектештигин көргөздү. Мурдоросо ай учурунда дагы ири кол салууларга барган Ислам мамлекет экстремист тобу эснерсе айта элек. Бул топ быйыл эле Кабулдагы бир нече кол салуулар, анын ичинде март айында аскерий ооруканада 50 адамды мерт кылган чабуул үчүн жоопкерчилик алган болчу. Патриот хаккерлер Орусиянын сынчыларын бутага алышы мүмкүн. Орус президенти Путин бүгүн кибер чабуулдарга өкмөттүн эч кандай катышы жок деп ырастоо менен, бирок орусиялык хаккерлер өлкөнү сындагандарды патриоттук сезимден улам бутага алышы мүмкүндүгүн жокко чыгарбады. Хакерлер эркин адамдар да, сүрөтчүлөр сыяктуу. Эгер алар патриоттук сезимде болсо, Орусия жөнүндө жаман нерсе айткандар менен күрөшкө өз салымын кошо баштайт, деди Путин. Анын жогорудагы сөздөрү АКШда Орусияны былтыркы президент шайлоого хакерлик жол менен кийлигишкени боюнча иликтөөлөр жана талкуулар уланып жаткан учурда айтылды. АКШнын чалгын жамааты буга чейин президент Трампка былтыркы шайлоодо утуруп койгон Хиллари Клинтондун беделин түшүрүү боюнча хакерлик жана пропагандалык аракеттерге президент Путин өзү көрсөтмө берген деген бүтүм чыгарган болчу. Кремль мындай айыптарды такай кай четке кагып келет. Жапаровдун жактоочуларынын сотунда милиция кызматкерлери суралды. Бүгүн Бишкектин биринчи майрандык сотунда мурдагы депутат Садыр Жапаровдун камакта жаткан 12 тарапташына байланыштуу иш каралды. Кылымшамук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдырасулов Назатка билдиргенине караганда соттук отурумда жабырлануучу 6 милициянын 3 көрсөтмөлөрдө кармалган 12 адамга эч доосу жок экендигин билдиришкен. Эмки сот отуруму 8 июнга белгиленди. Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып кийин камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беринлердин негизинде кылмыш козголгондугу жарыяланган. Ошол эле күнү УКМК каналына топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын ичинен 12 киши 2 айга камакка алынган болчу. Бишкектин Ататүрк жана Асанбай сейил бактарынын аттракциондору убактылуу жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка экотехника инспекциянын өнөр жай коопсуздук боюнча ага инспектору Болот Ибраев билдирди.
Оштон эчки случай болбоду. Ошондон кийин бир сыйра мындай карап анан состояниясы начар эки паркты токтотту. Ататүрк менен Асанбайды энергия безопасности деген бар. Ошолордон нарушениялары көп экен, наряд на отключение бердип, целях безопасности деп. Потому что аттракциондор эскирген дегенин көрө.
Деди Ибраев Борбордун эки сейил багындагы аттракциондору жабуу чечим бүгүн 1 июн балдар күнүнө туш келгендиктен ата энелердин тобу нааразы болушту. Атыгүл алар балдар менен мэриянын алдына дагы барышты. 14 майда Оштогу Наваи паркында карусель кулап 8 киши жабыркаган. Ош шаардык милициясы бул окуя боюнча кылмыш ишин козгогон. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги баракчабызга башпаңыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 2-июнда кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31. Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Ал эми Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу болсо, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус плюс белгиси менен. 2-июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010 жылкы апрель окуясындагы мародерчулукка байланыштуу дагы бир киши кармалганын маалымдады. Ал Бишкектеги Киев көчөсүндө жайгашкан Максим Бакиевке таандык имаратты мыйзамсыз ээлеп алууга катышкан жана Алексей Лисеевдин үйүн жер тилкеси менен чогуу өзүнө жаздырып алган деп айыпталып, издөөдө жүргөн. Ал эми оппозиция бийликтин мародерчулукту далилдөө аракети барып-барып башка саясий күчтөрдүн рейдерчилик иштеринин бетин ачат деген ишенимде турат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда апрель окуясындагы мародерчулукка шектелип изөөдө жүргөн Тимур Оторбаев 22 май күнү кармалып, 1 май райондук соттун чечими менен тергөө абагына камалды. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык уналгасына билдирди.
Оторбаев 2010-жылдагы окуялардан кийин 7-апрелде Мадылбеков жана Назаркулов менен Бишкек шаарында Киев көчөсүндө 74 имараттын мыйзамсыз басып алууга катышкан. Мындан сырткары Элисеевке тиешелүү чакан жери бар квартирасындагы өзүнө каттатып алган. Мындан сырткары Отурбаев алдоо жолу менен Бишкек шаарынын аймагында жайгашкан имараттарды жана күнүмдүк колдонууга керектүү имараттарды мыйзамсыз түрдө саткан.
Рахат Сулаймановдун маалыматы боюнча Тимур Оторбаев мурда коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттикте иштеген. Андан кийин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты учурда абакта жаткан Садыр Жапаровдун жардамчысы болуп жүргөн. Садыр Жапаров 2013-жылы кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Тимур Оторбаев менен чогуу Максим Бакиевдин үйүн ээлеп алган деп айтылып жаткан Элдар Мадылбеков 2012-жылы мародерчулук боюнча айыпталып кармалып, 2013-жылдын 25-июнунда документтерди жасаган, алдамчылык кылган деген айып менен 9 жылга эрк менен ажыратылган. Кийинчерээк шаардык сот анын жаза мөөнөтүн 3 эсе кыскарткан. 2014-жылы түрмөдө күлгүлүү жүрүш туруш үчүн мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Элдар Мадылбековдун аты быйыл Максим Бакиевке таандык, 1 гектардан ашуун жер сатылып кеткени тууралуу чууда кайра аталган болчу. Ал жерди 2.5 миллион сомго сатып алганы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул боюнча да иликтөө жүрүп жатканын билдирет. Апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча алгачкы депутаттык комиссия 2012-жылы түзүлгөн. 2013-жылдын башында депутаттык комиссия талаптоочулукка Өмүрбек Текебаев менен Болот Чердин кыйыр, ал эми Туратбек Мадылбеков менен Райкан Төлөгөновдун түздөн-түз тиешеси бар деген кортунду чыгарган. Бирок бул кортундуга комиссия мүчөлөрүнүн жарымы макулдук берген эмес. Мародерчылык ишенеликтүү өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамилеси бузулганда кайрадан жандаган эле. Өмүрбек Текебаев Мегаком боюнча пара алган деп айыпталып, үстүздөгү жылдын 25-февралында камакка алынган. Ошондой эле улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитети жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Райкан Төлөгөновду апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча айыптап 28-мартта камакка алган. Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитеттин мародерчылыкка байланыштуу иштиликтөөсү коомчулукка жемташтоо болууда деп белгилейт. Ал ошондой эле муну партия мүчөлөрүнө байлоо аракети деп да сыпаттайт.
Бул рейдерство. Мародерство эмес. Рейдерство менен чалып карасак, жакшылап мыйзам барын иштеп чыкса, бүгүн болбосо эртең көптөгөн фактылар чыгат. Мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө укук коргоо органдарын муга жемташтап, прецедент жол төшөп атканда жакшы болду. Анткени коомчулук талап кылып, бул мындан ары дагы уланат да, уланганда көп фактылар чыгат. Бадырайган, килейген завод, фабрикалар, гостиницалар, миллиондорду чаптаган жер участоктору кимдерге рейдерлик жол менен кетип калганын баардыгы Атамекен эмес, башка саясий күчтөрдүн кулактары оркоюп чыгат.
Бакиевдерге тиешелүү мүлктөрдүн кимдир бирөөлөрдүн ээлигине өтүп же жеңишинен сатылып кетүүсүнө мүлктөрдүн убагында улутташтырылбай калганы себеп деген пикирин убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев да Азаттык менен бөлүштү.
Ошол убактылуу өкмөт 6 ай ичинде колдон келип колго илингендин баарын улутташтырдык да. Ошол иш андан ары уланыш керек болчу. Ген прокуратура, МВД, башка жанагы ГКМБ ошол ар бир мүлктү артынан түшүп таап, анан улутташтырган мүлктөргө кошуп отуруш керек болчу. Бирок мына ошол убактылуу өкмөт тарап кеткенден бери эле 10-жыл декабрдан бери бул ишти андан ары эч ким сүрөп аракет кылган жок. Ошонун аркасында жанагындай мүлктөрдү жашырып калып анан жеңичинен кынтып кетмейлер болуп атпайбы?
Жыл башында жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлүп, апрель окуяларындагы мародерчылык, банк кутучаларын талаптоо, Мегаком жана башка улутташтырылган объекттер боюнча иликтөө жүргүзгөн. Жаңы комиссия 2012-13 жылдары мародерчылык боюнча тергөө ишин ачыктан ачык эле жаап коюу аракети болгон деген тыянак чыгарган. Мародерчылык боюнча ишти башында башкы прокуратура иликтеп келген болсо, 16-марттан тарта ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы өз колуна алган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Жогорудагы теманы улай, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык Бишкек шаарындагы 1 гектар жердин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев да убактылуу иштен четтетилген. Бүгүн бул маселе жогорку кеңеште көтөрүлдү. Республикада Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Сариевдин кызматтан алынбай жатканы тууралуу өкмөттөн түшүндүрмө сурады. Өкмөт бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Башкы прокуратура быйыл февраль айында премьер-министрге Сарпашевди кызматтан алуу тууралуу сунуштама жөнөткөн. Сарпашев боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын иши апрель айында дагы бир ай узартылганы маалымдалган. Комиссия өз корутундусун азырынча жарыялай элек. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Жогорку кеңештеги республикада Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Тайырбек Сарпашев тууралуу 31 майда жалпы жыйында жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттор тууралуу маселе көтөрүп жатып сөз кылды. Ал премьер-министр 3 айдан бери эмне себептен Сарпашевди кызматтан албай жатканына кызыкты жана расмий кат менен кайрыларын маалымдады.
КРСМ мурунку жетекчилери пиардан башка кыйратып атабыз, 21-чи кылымга өтүп атабыз деп коррупцияга малынгандан башка эч нерсе кылган эмес. Өкмөттүн өкүлүнө мен официалдуу суроо жиберем. Эмне үчүн коррупцияга малынган жетекчини алиге чейин өкмөттүн башчысы жумуштан кетирбей атат? Менде башка ойлор жүгүрүп атат. Шайлоодун оюндары кетип атат ойго. Башка жетекчи жокпу? Ошо бир эле КРСКге бир эле адам иште алабы? Башка жетекчи койсок болбойбу? Ошон үчүн официалдуу түрдө жооп берип коюңуздарчы буга.
Өкмөт азырынча Сарпашев боюнча расмий комментарий бере элек. Ушул жылдын башында Сарпашев боюнча маселе чыкканда мекемелер аралык комиссия түзүлгөн эле. Бирок комиссиянын иши премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен апрель айында дагы бир айга узартылганы белгилүү болгон. Азаттык Тайырбек Сарпашевдин өзү менен байланышып комментарий сурады. Ал тергөө бүтө элек деген. Аны сындагандарга тергөө бүткөндөн кийин жооп кайтара турганын айтты.
Эбалар эч жерден эле кыйылышпай. Пикирди мен тести бүткөндөн кийин айтам, күтүп атам аны. Бүткөндөн кийин айтам, менде да айтчу нерселер көп эле. Кимдин коррупционер экенин далилденет аны. Шайлоонун астында эле боло турганбыз, жөн эле баягы истерикасы. Мен новый тести бүткөндөн кийин кимдин коррупционер экенин көрсөтөм.
Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген эле. Буга мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык Бишкек шаарындагы 1 гектар жердин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Сарпашев бул иште анын күнөөсү жоктугун айтып келет. Башкы прокуратура быйыл февраль айында премьер-министрге мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевди кызматтан алуу тууралуу сунуштама жөнөткөн. Мыйзам боюнча өкмөт башчы бир айдын ичинде карап чечим кабыл алышы керек эле. Март айынын этегинде башкы прокуратура Сарпашевке кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен иш козгогон. Ал 2013 жылы вице-премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып жатат. Сарпашев болсо дооматтардын баарын четке кагып келет. Intel Linux ишканасынын жетекчиси Талабек Жумаделов Сарпашевдин кылмыш жоопкерчилигинен мурун эң ириде анын саясий жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде.
Укуктук мамлекетте албетте тергөөнүн жыйынтыгын күтүш керек да, кылмыш жоопкерчилигин тартылыш керек да любой ишичи. А бирок деген раз мамлекеттик кызматта жетекчи кызматта иштегенде мамлекеттик жоопкерчилик деген бош жерде коомдун астында, элдин астында бул жерде аябай көп баштамалар. Мисалы үчүн мына эч ким көңүл бурган жок. Мына шайлоо убагында жогорку кеңешке шайлоо убагында мына 3000 кишиден ашык киши добуш бере албай калды. Бул цифраны Сарпашев өзү аныктап өзү айткан. А канча киши коем эми мамлекет менен урушпай эле коеюн, тигинтип эле коеюн деп өзүнүн спискадан таптап калып кетип калган да. Ушунчалык массалык түрдө шайлай турган укугуна жетпей калса тартыш керекпи жоопкерчиликке? Мамлекет ыйгарым укуктарын из-за этого люди страдают же. Надо привлекать к административной ответственности политической.
Талдоочу Бакыт Бакетаев болсо Сарпашев саясий тирештин курмандыгы болуп жатат. Жалган жала жабылган деп эсептейт. Ал Максим Бакиевке таандык 1 гектар жер боюнча Сарпашев соттун гана чечимин аткарганын белгиледи.
Ошол иш саясатташтып кеткен, анткени Сарпашевга соттун чечими келген. Соттун чечимин ал аткарган. Соттун чечимин аткарбаганга андын эч кандай укугу жок. Бирок кандайдыр бир мыйзамдарды нары бери калчап эле башкача болуп кетип баратат. Менин боюмча ошо Сарпашевдин өстү керек болуп калды. Бир, экинчи Сарпашев чынында эле саясатчы катары мамлекетчил, сөзмөр, чарбадыбарын билет, саясатын билет. Ошо кандайдыр бир көрө албас саясат болуп калды.
Апрель айында Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандыраарлык эмес деп тапкан. Бул жумушчу топ быйыл жыл башында паспорттордун мыйзамсыз берилиши, жасалма паспорттор, коррупция жана башка мыйзам бузууларды текшерүү үчүн түзүлгөн эле. Сарпашев бул ирет дагы дооматтардын баарын четке каккан жана иштеги кемчиликтер менен катар жетишкендиктерди дагы эске алуу керек деп билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Дал ушул макала депутатты түйшөлткөн Сарпашевдин кызматы деген тема менен Азаттык чекит орг сайтынын башкы бетинде турат. Биздин радиодо жаңырган бардык макала баяндарды дагы сиз дал ушул сайтыбыздан таба аласыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алабыз. Дүйнө өкмөттөрү АКШнын Париж келишими боюнча чечимин күтүүдө. Парламенттин Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевке Кылмыш кодексинин 303 коррупция беренесинин негизинде дагы бир факт боюнча экинчи айып коюлду. Кабулдагы ири жардыруу үчүн эч ким жоопкерчиликке ала элек. Бишкектин Ататүрк жана Асанбай сейил бактарынын аттракциондору убактылуу жабылды. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Македония парламенти мурдагы оппозиция лидери Зоран Заев башында турган жаңы өкмөттүн курамын бекитти. 31 майдын түнүндө Заев премьер-министр катары ант берип, кызматына киришүүгө укук алды. Жаңы өкмөт башчы экономикалык реформаларды жүргүзүү менен Македониянын евробиримдикке жана НАТОго кошулуу аракеттерин тездетүүнү убада кылууда. Македония парламентиндеги 120 мыйзам чыгаруучунун 62 Зоран Заев башында турган министрлер кабинетин бекитишти. 44 депутат каршы чыкса, 5 добуш берүүдөн карманышты. Ал эми 9 мыйзам чыгаруучу жыйынга катышкан жок. Жаңы өкмөттүн курамына 26 министр кирет. Добуш берүү аяктары менен Заев ант берип, өкмөт башчылык кызматка киришти. Өлкөдөгү социал-демократтар партиясын жетектеген Заев анын өкмөтү экономикалык реформаларды күчөтүп, мамлекеттин евробиримдикке жана НАТОго кирүү аракетин тездетүүгө убада кылды.
Мен жаңы кабинет реформаларды өткөрө турган унитардык европалык Македонияны кура турган өкмөт болот деп убада берем. Биз бардык күчүбүздү адилеттүү жана укуктук мамлекетти курууга, Македон жарандарынын жашоо сапатын көтөрүп, аларды түшүнүүгө жумшайбыз.
АКШ-тын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Хейзер Науэр Заевти кызматка кириши менен куттуктап, Кошмо Штаттар Македонияга мыйзамдын үстөмдүүлүгүн, сот бийлигинин көз карандысыздыгын, басма сөз эркиндигин чыңдай турган реформаларды өткөрүүгө жардам берүүгө даярдыгын айтты. Евробиримдик дагы жаңы өкмөттүн бекитилишин кубаттады. Еврошаркет Прижински макулдашуусун аткарууга жана мөөнөтсүз реформаларды жүргүзүүгө даяр бардык тараптарды, жаңы өкмөттү жана оппозицияны да колдоого даяр, деди биринчи уюнда тараткан билдирүүсүндө биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини. Ал сөз кылган Прижински макулдашуусу өткөн жылы биримдиктин колдоосу менен Македония лидерлеринин ортосунда жетишилген келишим. Заевтин премьер-министрлике келиши улутчул улуттук биримдик үчүн партиясынын 11 жылдык бийлиги соңуна чыкты дегенди билдирет. Аталган партиянын тарапташтары этникалык албандар менен кошо түзүлгөн башкаруучу коалиция парламент спикерлигине албан улутундагы саясатчыны дайындап, министрлер кабинетиндеги 9 кызмат албандарга тийгенине нааразылык билдирип келишкен. Атургай апрель айында этникалык албан Талат Афер парламент төрагалыгына дайындалган соң, улуттук биримдик үчүн партиясынын 200 тарапташтары парламент имаратына кирип барып, айрым депутаттарды уртокмок алышкан. Ал эми Зоран Заев менен дагы бир албан депутаты Зиядин Селаны кан жалаганга чейин жеткиришкен. Бул окуядан кийин президент Георгий Иванов бир нече айдан бери токтобой жаткан саясий кризиске чекит коюш керектигин белгилеп, бардык саясий күчтөрдү сүйлөшүүгө чакырган.
На лидерската средба да ги разгледаме сите опции.
Бардык лидерлердин жолугуп, элдешүүнүн жана бул кырдаалдан кантип чыгуунун бардык варианттарын карап көрүүлөрү керек. Лидерлерди эл шайлаган жана алар конституциядагы мыйзамдар жана парламенттик тажрыйбага таянып бир чечимге келиши керек. Сырттан келген кандай гана сыйкырдуу чечим болбосун, бизге жардам бербейт. Биз өз көйгөйлөрүбүздү Македония Республикасынын мыйзамдарынын алкагында өзүбүз чечүүбүз зарыл.
На Република Македония.
Деген Георгий Иванов. Заев эки чакан этникалык албандардын партиясы менен биргеликте альянс түзүп, 120 орундуу парламенттин 62-син алышкан. Социал-демократтар партиясы албан тилинин макамын көтөрүү шартынын алкагында этникалык албандардын саясий партиялары менен коалиция түзүшкөн. Заевтин партиясы болсо декабрда өткөн шайлоодо экинчи келген. Македониянын 2 миллиондон ашуун калкынын 25% албандар түзөт. Өлкөдөгү этникалык улуттар ортосундагы чыңалуу мурдагы Югославиянын курамына кирген мамлекет 2001 жылы жарандык согушка жакындаткан эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Берүүбүздү улантабыз. Эми жергиликтүү баяндардан Орусияга бараткан Данияр Жолборсов аттуу жаран Ошава майданында тартип сакчыларынан таяк жеп ооруканага түшкөнүн айтууда. Данияр тартип сакчылары анын чыныгы аты жөнүн айтууну талап кылып табышканын билдирди. Ал айылдан ата энеси колундагы паспорту өзүнө таандык экенин далилдеген кагаздарды алып келгенге чейин УКМКда жаткан. Окуянын чоо жайына аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков токтолот.
Нукат районунун тургуну Данияр Жолборсов азыр Ош шаардык ооруканасында дарыланып жатат. Анткени токмоктоонун айынан анын мойну кыймылдабай калган. Данияр Орусияга иштеп келүү үчүн баратканда Ош аба майданында кайсы органга таандык экени белгисиз тартип сакчылары тарабынан токмоктолгон. Даниярдын өзүнүн айтымында аны жүргүнчүлөрдү каттоочу жайда турган кызматкерлер паспорттогу сүрөткө өзү окшобойт деген жүйө менен сабашкан.
Кабинетке алып киргенде ушундай алып кирди, отур деди столго. Мал точно кимдин паспорту деди. Атчыгын айт деди. Жалган сүйлөбө дейт. Бул анын өз паспортум дегенден эле ура баштады да. Бул анык менин паспортум деди. Жолборсов Данияр мен болом десем эле кийин только моюнга берип турду. Мынан жазба бул башка адам. Бул адам бул адам дейм табабыз дейт. Паспорт табы адам дейм табабыз. Сен башкасың дейт. Ичинде айттым кайгата табасың өзүнүн паспортун болсо деп анан жок. Шугайна карматты дагы жазып.
Данияр 22-нчи май күнү уча албай алган билетине күйүп кала берген. Анткени аны Ош аба майданындагы тартип сакчылары улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп беришкен. Даниярдын ата энеси анын колундагы паспорту өзүнө таандык экенин далилдешип, улуттук коопсуздук кызматына чыгарып, аны ооруканага жаткырышкан. Анткени анын мойну кыймылдабай калган.
Бастымары буруңузчу?
Болду.
Болду, а? Кудандары бурсаңыз ооруйт. Ага, бери, сол жака.
Болду, катты.
Катты да уже, а?
Ой, а кайан бойт, а кайан бойт.
Мынау Ору көбүнчө ушу биринчи, экинчи омурткан связкасында ору көбүрөөк. Эми ылдый караңызчы башта, ылдый кылыңызчы.
Ылдый боло берет.
Уже ору да? Көңүл айланып кетип атат.
Ош шаардык ооруканасынын дарыгери Калдарбек Арановдун айтымында Даниярдын моюнунун омурткасына доо кеткен.
25-чи майда келип жатып атат. Ошентип оор абалда келген. Мына келгенине 6-7 күн болду. Уже башы оорулары кыйла бир топ азайып, башында жылыш бар. Бирок мына моюн омурткасындагы связка баягы шейнип позвоночнын связкаларынан неме жарат алгандыгына байланыштуу оорусу дагы деле бар. Ошонун негизинен шейни баратниктин немесин чечкен жокпуз.
Эки перзенти бар. 35 жаштагы Данияр Жолборсов үй курууга жер тилке сатып алуу үчүн Орусияга баратканын айтат. Эми ал тартип сакчысынын токмогунан кийин Орусияга да кете албай, ден соолугунан да ажырап калды.
Ал жерде таяр ишим бар деди. Жакшы иш болсо, эки жерде иш бар деди. Бирөөсү дача иштеп келип үй алат дедим, жер алат дедим, участок жер алат дедим. Ошон ниети кетип турду. Ал башка ниет жок эле. Азыр жерам жок, ич бала жок мана. Ошондон бери оорукана келип кетип, атынып келип кетип, барып келгенде опсу барды 135 миң кул. Билет 10300 сом.
Бул арада Ош аба майданында токмоктолгон Данияр Жолборсовдун арызы Ош облустук прокуратурасында каралып жатат. Облустук прокуратура бул окуя боюнча кылмыш иши али ачыла электигин кабарлашты. Көзөмөл органынын билдиргенине караганда учурда жабырлануучунун арызы текшерилип жатат. Идриш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун обосунда жаңырган бардык макала маектерди бизден сайттан окуп, угуп, айрымдарын видеосу менен кошо көрө аласыз. Ал эми ушул тапта Азаттык чекит орг сайтында кайсы макала баяндар окурмандардын кызыгуусун арттырып, көп талкууланып жатканы тууралуу сайтыбыздын редактору Зейнеп Бартбек кызы түзөбөдө айтып берет. Зейнеп, сөз өзүңдө.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ушул сааттарда биздин сайтыбызда бир топ макалалар окулуп, кызуу талкууга алынып эле жатат. Мисалы, Орусияда бүгүндөн тарта чет элдик айдоочулар көөлүктөргө тыюу салынганы, парламент шайлоону октябрда өткөрүүнү колдогону, жогорку кеңештин депутаттары Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров баштаган бир нече адамга карата коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгону тууралуу макалалар көңүл чордонунда турат. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы да окурмандардын назарын буруп турган чагы. Ыңгайсыз суроолордун бул жолку чыгарылышында аткаминерлердин балдарынын чет өлкөдөгү акысыз окууга жиберилиши жана Борбор калаада автоунаа тыгындарын жараткан бийлик жетекчилеринин кортеждери тууралуу эки маселени алып чыкты. Бул макалага түшкөн айрым пикирлер менен тааныштырайын. Мисалы, Муса Мигелек деп өзүн тааныштырган окурманыбыз мындай деп жазат: алыс айылдарда акылдуу балдар жокпу? Аларга жол чоңдордун балдарынан орун кайдан тийбек эле? Ким бийликке келсе ошонун тууганы, жердеши окуйт десе кадыраттуу окурман. Жумурткадан кыр издей бергенди качан токтотобуз? 25 адамдын ичинен 3 адам мамлекеттик чиновниктердин балдары экен. Эмне чиновниктердин балдарынын арасынан билимдүү, акылдуулар такыр эле чыкпаш керекпи деп жооп кайтарган. Эгерде сиз да бул тема үн кошом десеңиз, сайтыбызга баш багыңыз. Макаланы аткаминерлердин жолдуу балдары деп жарыяладык. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип, көптөгөн сүрөт видеолорду көргөндү да унутпаңыз. Мисалы, азыр кирсеңиз, майрамда балдар том сорту деп аталган видеону таба аласыз. Эсиңиздерге салсам, бүгүн балдарын сейил бактарга алып барган ата энелер электр жарыгы өчүрүлгөнүнө нааразы болуп Азаттыкка кайрылышкан эле. Аттракциондор майрамга карата атайылып токтотулган болушу мүмкүн деген ата энелер Бишкек мэриянын жооп беришин талап кылышты. Ошондой эле интернетте топ жаргандар тууралуу тасманда сунуштагым келип турат. Азаттык мындан ары интернетте кызуу талкууланган көп көрүлгөн видео, билдирүү же сүрөттөрдү апталык Кырнет түрмөгүндө көрсөтүп турмакчы. Булардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин сайтыбызга жарыяланган баардык макалаларды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн Рус чекит, Азаттык чекит орг дарегин териңиз. Эгерде сизге мобилдик телефонунун кирүү ыңгайлуу болуп турса, анда мобилдик тиркемебиз Азаттык чекит моби, мына ушул дарек менен сайтыбызды окуй аласыз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясын узатам.
Рахмат, Зейнеп. Зейнеп Мартбек кызы сайтыбыздын редактору түзүүдө болду. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта китептикче берүүсүн сунуштайбыз. Анда Түндүк Американын түпкүлүктүү эли, индейлердин 32 чыгармачылыгы жана алардын вазифасы тууралуу индей жазуучусу Джозеф Бручек менен маекти сунуштайбыз.
Биздин салтыбызда фамилия деген жок. Бизде ар бирибиздин өзүбүзгө таандык уникалдуу атыбыз бар. Бул ат сага жаш кезиңде берилет, же сага кандайдыр бир жүйөлөр менен берилет, же өзүң эмгек кылып аласың.
Ошондой эле тарыхка кызыгуунун себепчөнү, илимий жана ышкыбоздук изилдөөчүлүктүн айырмасы тууралуу белгилүү тарыхчы Амантур Жапаров менен дагы маекти уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр соңку жаңылыктарды сунуштайбыз, алар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Кабулдагы ири жардыр үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Ооган борборундагы кечеги ири жана кубаттуу жардырдан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып, 400 ашууну жаракат алган. Өкмөттүн маалыматына караганда бомба катылган. Автосистернаны жардырдан өлгөндөр менен жаракталгандардын көбү аялдар менен жаш балдар. Келтирилген чыгым биздин акыркы эсептер боюнча 1.5 миллиард афгани же 1.5 миллион доллар. Бирок эсептелинүүдө чыгым 4 миллиард афгани же 6 миллион долларга жетиши мүмкүн, деди Кабулдун мэри Абдулла Хабибзай бүгүн. Талибандын өкүлү Забихулла Мужахид алардын бул колсалууга тиешеси бардыгын четке какты. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда Ооганстандын башкычалыгын мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардырууну Талибанга байланышы бар хаккани кыймылы уюштурган. Буга Пакистан тараптан дагы жардам келген деп саноодо. Коңшу Пакистандын өкмөтү болсо жардырууну террордук чабуул катары айыптап, Ооганстанга тилектештигин көргөздү. Мурдорубуз ай учурунда да ири колсалууларга барган Ислам мамлекети экстремист тобу эч нерсе айта элек. Бул топ быйыл эле Кабулдагы бир нече колсалуулар, анын ичинде март айындагы аскерий ооруканада 50 адамды мерт кылган чабуул үчүн жоопкерчилик алган болчу. Дүйнө өкмөттөрү АКШнын Париж келишими боюнча чечимин күтүп жатат. Президент Трамп өзү билдиргендей, АКШ глобалдык климаттын өзгөрүүсү боюнча келишимде калар калбасын ал бүгүн жарыяламакчы. Америкалык медиа кечээ Вашингтондогу булактарына шилтеме жасап, Трамп АКШнын 2015 жылы Парижде 195 мамлекет кол койгон келишимден чыгарарын кабарлаган. Дүйнө өкмөттөрү Трампты келишимден чыкпоого чакырса, Европа лидерлери аны буганандыруу үчүн акыркы мүнөттөргө чейин аракеттенип келди. Кытай бүгүн эгер АКШ келишимден чыкса дагы Евро бириндик менен иштеше берерин ишара кылды. Кытайда биздин сөз саналат, биздин аракет ийгиликке алып келет деген макал бар. Кытай климаттын өзгөрүшү боюнча жоопкерчилигинде турат. Мында ал жалгыз болбойт, деди премьер Ли Кетсен бүгүн Брюсселден. Орусия негизги катышуучуларсыз келишимдин натыйжалуулугу азая тургандыгын белгиледи. Дүйнөдө абанын эң ири булгоочтору катары АКШ менен Кытай эсептелет. Трамп мурдараак келишимдин республикалык партия ичиндеги оппоненттери, көмүр, мунай жана энергетик секторун иш алып баргандар АКШнын андан чыгуусу боюнча өз аргументтерин келтирип жаткандыгын дагы билдирген. Президентке талапкер кезинде Трамп Париж келишимин өзү дагысында глобалдык жылдыкту мистика деп атаган болчу. Париж келишими глобалдык жылдыкка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттерди укуктук жактан милдеттендирген алгачкы документ. Жапаровдун жактоочуларынын сотунда милиция кызматкерлери суралды. Бүгүн Бишкектин биринчи райондук соту мурдагы депутат Садыр Жапаровдун камакта жаткан 12 тарапташына байланыштуу ишти карады. Кылымшам укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдырасулов Азатка билдиргенине караганда, соттук отурумда жабырлануучу 6 милициянын 3 көрсөтмө берди. Алар кармалган 12 адамга доосу жок экендигин билдиришкен. Эмки сот отуруму 8-июнга белгиленди. Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып, кийин камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымта алуу, баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу берилдери негизинде кылмыш козголгондугу жарыяланган. Ошол эле күнү УКМК каналына топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын ичинен 12 киши 2 айга камакка алынган болчу. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Жапаров 2013-жылы кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп жатат. Анын өзүнө да өзүнүн соту 6-июнга белгиленген. Сот Мамбеталиевтин Турдукулов боюнча арызын канааттандырган жок. Бишкек шаардык соту бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы делген Эркин Мамбеталиевдин жарандык активи жана сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюм төрагасы Адил Турдукулов менен жазган доорсун канааттандырган жок. Бул тууралуу жарандык активист Турдукулов өзү Азаттык радиосуна билдирди. Эркин Мамбеталиев Адил Турдукуловдун үстүнөн былтыр ноябрда Facebook-тагы билдирүүлөрү абройума шек келтирди деген негизде арыз жазып сотко кайрылган, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Быйыл 12 апрелде Бишкектин 1-чи райондук соту Эркин Мамбеталиевдин доорсун карап, Турдукуловдуга 50 000 сом төлөөгө милдеттендирген. Буга макул болбогон Мамбеталиевдин адвокаттары шаардык сотко кайрылган болчу. Турдукулов Мамбеталиев тууралуу постору далилдери, шилтемелерди келтирүү менен жазылгандыгын айтып келет. Ал 50 000 сом төлөө тууралуу соттун чечимине макул эместигин билдирип, жогорку сотко кайрыла тургандыгын дагы кошумчалады. Орусияда Москва бийлиги Навальныйдын антикоррупциялык жүрүш боюнча өтүнүчүн четке какты. Оппозиция лидери апта башында шаар бийликтеринин 12 июнь күнү Москванын чогортосунда антикоррупциялык митинг өткөрүүгө уруксат сурап кайрылган. Бирок Москванын коопсуздук департаментинин башчысы Владимир Черников алар Навальныйга демонстрация үчүн Кремльге жакын көчөлөрдө эмес, борбордон башка эки жерди сунуш кылып жатышкандыгын билдирди. Муну демонстрациялар Орусия күнүн майрамдоо боюнча иш чараларга тоскоолдук кылары менен түшүндүрдү. Алексей Навальныйдын буга чейинки жарыясына караганда активисттер 12 июнь күнү Орусиянын 212 шаарында бийликтер уруксат берген бербегенине карабай антикоррупциялык жүрүштөргө чыгууну көздөдү. Буга чейин 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10 миңден адам катышып, Москвада полиция миңдей кишини, анын ичинде Навальныйдын өзүн да кармап 15 суткага кескен болчу. Ал буга чейин 2018 жылкы президенттик шайлоого катыша тургандыгын дагы жарыялаган. Бишкекте Ататүрк жана Асанбай сейилбактарындагы аттракциондор убактылуу жабылды. Бул тууралуу Азаттыкка Экотех инспекциянын өнөр жай коопсуздугу боюнча ага инспектору Болот Ибраев бүгүн кабарлады.
Ошто нече случай болбоду. Ошондон кийин бир сыйра мындай карап, анын состояниясы начар, эки паркты токтотту. Ататүрк менен Асанбайды энергия безопасность деген бар. Ошолордон нарушениялары көп экен, наряд на отключение бердик, целях безопасности деп. Потому что аттракциондор эскирген дегенин көрө.
Деди Ибраев, борбордун эки сейил багындагы аттракциондору жабуу чечими бүгүн 1-июнь балдар күнүнө туш келгендиктен ата-энелер тобу нааразы болушту. Атүгүл алар балдар менен мэриянын алдына дагы барышты. 14 майда Оштогу Наваи паркында карусель кулап 8 киши жабыркаган. Ош шаардык милициясы бул окуя боюнча кылмыш ишин козгогон.
Рахмат, Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Орус тилинде ruschekit.azattik.org сайтыбыздан окуя аласыз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын китеп текче берүүсү менен улантабыз. Бүгүнкү чыгарылыштан сиз Түндүк Американын түпкүлүктүү эли индейлердин 12 чыгармачылыгы жана салттуу аңгемечилери, алардын вазипасы тууралуу индей жазуучусу Джозеф Бручек менен маекти уга аласыз. Джозеф Бручекти кепке Амирбек Азам уулу тартты.
Америкалык жазуучу Джозеф Бручектин англис тилиндеги түпкүлүктүү америкалыктардын жомоктору китебин окуп жатып, бир нерсеге көңүл бурдум. Көрсө, Түндүк Американын индейлери да жерди кыргыздар сыяктуу эле жерине деп аташып, жерге адамзатка жашоо берген энесиндей жана кадимки тирүү адамдай мамиле кылышат экен. Мисалы, Тынчтык океандын түштүк батышын байырлаган Оканаган индейлери жерди эне, күндү ата дешет. А жан жаныбарларды бир тууган ага эжебиз, ини карындашыбыз деп билишет. Абенаки индейлеринин жомокторунда дүйнөнү тирүүлүктү жаратуучунун аты кожоюн эге. Абенакилер сууга чөкпөс, отко күйбөс амал көй баатырын Гулускаби деп аташат. Гулускаби сөзү кыргызча жомокчу деп которулат. Ушундан улам Нью-Йорк штатында жашаган акын, жазуучу, жомокчу Джозеф Бручек менен индей элдеринин 12 чыгармачылыгы жана жомокчулук өнөрү тууралуу маектештим. Абенаки индейлери Джозефти өз тилинде сөз ап деп чакырышат. Жазуучу мага тегим словак болгондуктан фамилиям Бручек деп кеп.
Yes, my mother's side is the family name is.
Апам тараптан биздин тегибиз Боуман. Түндүк чыгыш Американын жергиликтүүлөрүндө Боуман өтө кеңири жайылган ысым. Биздин салтыбызда фамилия деген жок. Бизде ар бирибиздин өзүбүзгө таандык уникалдуу атыбыз бар. Бул ат сага жаш кезиңде берилет же сага кандайдыр бир жүйөлөр менен берилет же өзүң эмгек кылып аласың. Менде ушундай жолдор менен берилген эки атым бар. Га-ней-гө-хай-йо. Ирекез индейлеринин Онондага тилинде акылы жакшы дегенди билдирет. Мен Онондага эли менен узак жылдардан бери көбүштөрдү бүткөргөм. Алардын бир уруусунун энеси Дивасента мага ушул исимди берген. Менин дагы бир атым Нохай Дасит. Бул исим Абенаки тилинде тынч, жоош дегенди билдирет. Бирок жалпы журт мени расмий түрдө Джозеф Бручек катары билишет.
Деди 74 жаштагы жазуучу. Ал 120-дан көп китептин автору. Бул китептердин көбүнүн мазмуну фольклор менен байланышкан. Джозеф Бручек салттуу аңгемеч катары индей карыялар айткан жомокторду, санат сөздөрдү, санжыраларды, эл тарыхын жыйнаган изилдөөчү, санжырачы, жомокчу да. Джозеф Бручектей адамдарды Түндүк Америкада салттуу аңгемечи деп аташат. Индей урууларында салттуу аңгемечи деп өз элинин тарыхын жазма булактарга катар эл арасынан да чогултуп, кайраларга айтып берген уруулаштарын айтышат.
Yes, most if not all of the books I've written have some.
Ооба, менин китептеримдин баары болбосо да, көбүндө Американын түпкөлдөрүнүн, өзгөчө абинакилердин салтынан алып жазылган фольклордук элементтер бар. Мен фольклор деп ата-бабаларыбыздын узак замандардан бери ооз эки айтылып жана сакталып келаткан жомоктору жана салт-санаасын түшүнөм. Бул жомоктор дегенде кимдир бирөө тарабынан айтылып, башкалар аны жаттап алып, муундан муунга ооз эки берилип келген. Алардын көбү эми гана жазылып алынып, кагазга түшүрүлдү. Мен өзүм уккан жомокторду жана ал жомоктордун кагазга түшүрүлгөн варианттарын элдик ооз эки чыгармачылык деп атайм.
Америкалык индей жазуучунун айтымында, Кошмо Штаттары жана Канадада жашаган индейлер үчүн жомоктор менен элдик ырлар жаш муунга табият менен камыр жумур, туура жашаганды үйрөтүүчү баа жеткис дөөлөт катары кызмат кылат.
Ооз эки чыгармачылык салты биздин түрдүү элдердин маданиятынын чордонунда турат. Түндүк Американын түпкүлүктүү элдеринде 300-дөн көп уникалдуу тили жана маданий салты бар. Алардын баарында тең фольклор же элдик ооз эки чыгармалар тарыхты иликтөө, жамаат менен карым-катнаш түзүү, биздин жаратылышка болгон мамилебизди түшүндүрүү жана бизди туура жашаганды үйрөтүү үчүн колдонулуп келет. Ушинтип элдик ооз эки чыгармачылык коом үчүн философия, тарых жана адабият. Бул бүгүнкүгө чейин көңүл ачуу, ошондой эле таалим тарбия иретинде кызмат кылат.
Американ түпкелдеринде жомокту сый куракка жеткен көркөм сөздүү карыялар менен байбичелер айтат. Ошондой эле жомокчуда үймө-үй жана айылма-айыл кыдырып табият берген улуу вазифасын аткаруу үчүн колу бош адам болуш керек, дейт Джозеф Бручек.
Yes, there are many, many Native American stories.
Ооба, жергиликтүү америкалыктарда көптөгөн жомокчулар бар. Мурда жомокчуларда алардын өнөрүн билдирген макамы да болгон болушу мүмкүн. Мисалы, биздин Абинаки элинде жомокту мыктайткан адам Нөдзлокат делет. Көбүн эсе жомок же санат сөзүн айткан эркек балык уулоочу жана аңчылык кылуучу курактан өткөн. Ал эми аял бала төрөгөн жаштан өткөн адамдар болот. Себеби жомокчуда кышкысын бир айылдан экинчи айылга же бир алачыктан экинчи алачыкка барып билген окуялары менен жомокторун айтканга бош убактысы жетерлик болушу абзел. Ошентип расмий түрдө санат сөз айтчуларга катар эле жамааттагы баардык улуу адамдар эсинде калган жана жаш муундарга таалим тарбия болчу окуяларды жомокторду айтып беришет.
Сиздер китептек чеберүүсүнүн түндүк америкалык индей жазуучу Джозеф Бручек менен маекти угуп жатасыздар. Америкалык жазуучу индейлердин жомокчулары кыргыздардын манасчылары сыяктуу элдин байыркы рухун, каада салтты сактоочу экенин баса белгиледи. Бардык көйүнү салттарды эс тутуму бекем, акылы тунук адамдар сактайт. Ал эми коомдун мүчөлөрү каада салтты ушундай адамдардан үйрөнөт, деди калемгер.
Азыр биздин америкалык түпкү элдердин салт санаасын жана маданиятын негизинен улуу курактагы адамдар карманышат. Биздин салт санаабызды жаштар мурдагы кездердегидей аздектеп сакташпайт. Бирок да кээ бир жаштар биздин салтыбызды изилдеп үйрөнүшүүдө. Биздин бүгүнкү коомдо баардык адамдар жашоонун тез агымына түшүп алып, түрдүү нерселерге, анын ичинде телеберүүлөргө азгырылат. Атүгөл чөнтөк телефондордо телеэкраны жана компьютери бар. Адамдар көп убактысын көгүлтүр экрандын алдында өткөргөндүктөн, жумокчуларга жана элдин ооз эки тарыхын айткан адамдарга көп убакыт бөлүшпөйт. Ага карабай жумок жана санат сөз айтчулар бар, бирок алар өтө аз.
Мен Джозеф Бручекке, манасчылардын көбү жаш кезинде түш көрүп, андан соң эпостон үзүндүлөрдү айта баштаганын айтып, индейлердин жумокчулар арасында ушундай феномен барбы деп сураганымда, ал ооба деп жооп берди.
Түш көргөндөн кийин өз кыялындагы нерселерди айтууга милдеттүүмүн деп сезген адамдар да бар. Алар айта баштаган окуяларын түшүндө көргөн болушу мүмкүн. Же аңгемечини угуп жатканда көзүнө көрүнүүсү мүмкүн. Мындай окуялар али да кездешет. Мен өткөн окуяларды түшүндө көргөн адамдарды билем. Алар түшүндө көргөн окуяларды мурда эч кимден угушкан эмес. Бул жагынан индеецтер менен кыргыздар ортосунда параллель жүргүзсө болот. Окшоштук бар. Түштүн күчү абдан маанилүү, өзгөчө маанилүү. Мен Мексикада саякаттап жүрүп, майя элинин лакандон уруулары менен бир топ убакыт өткөрдүм. Алардын 110 жаштагы Чанкин Вехо деген көсөмү ар күнү эрте менен мен түндө эмне түш көргөнүмдү сурап, анан түшүмдү жооруп берди же түшүм мага жашоодо кандай таасир этерин айтып берип жатты.
Кыргыз жазуучу Джозеф Бручек түндүк америкалык индейлердеги салттуу аңгемечилердин бүгүнкү ролу, милдети тууралуу буларды айтты.
Жумокчулар көпчүлүк учурда жашаган коомуна жараша мурдагыдай эле өз коомунун окутуучусу милдетин аткарып жүрүшөт. Кээде алар жумок айтууну өз маданиятын, өз жамааты жана бөтөн коом менен бөлүшүү деп билишет. Алар профессионал тарыхчы катары да иштешет жана мектептерде, фестивалдарда жана башка учурларда өз өнөрүн көпчүлүккө тартуулай алышат. Менин досторумдун бири Магауктардын көсөмү Том Портерде дайыма эле кудайды алкоо күнү түпкүлүктүү жана келген адамдар үчүн салт болуп калган баарынан мурда айтылган сөз менен кайрылууга чакырышат. Ал өз кайрылуусунда жеренеге, сууларга, өсүмдүктөргө, жаныбарларга, канаттууларга, шамалга, күнгө, айга, жылдыздарга өз өзүнчө алкыш айтып, ыраазычылык билдирет. Том жана башка иракездер кудайды алкоо күнү кайрылуу жасап жатканда жеренеден тартып баардык жылдыздарга чейин ар бири тууралуу жомоктор айтылат. Албетте, мен белгилегендей түпкүлүктүү америкалык жомокчулардын ролу ар бир жергиликтүү элде ар башкача. Кээ учурларда жомокчулар көөнө ритуал же салттын бир бөлүгү болот. Мисалы, Дине же Навахо элинде түнкү зикир чалуу деген адамдарды айыктыруу жөрөлгөсү бар. Бул жөрөлгө маалында жомок айтылат жана ошол жомоктун маанилүү учурлары жерге кум жана башка материалдар менен сүрөттөй кылып тартылат. Арине ар жердин өз каада салты бар. Мен мунун баарын жалпылап айтып жатам.
Корея жазуучу азыркы жаштар жомокко көп маани бербегенин айтып, бирок алар улгайган куракка жеткен кезде жомоктун маанисин түшүнүп, жомокко бала чагындагыдай кызыга баштайт
деди. Мен салттуу жомокторду адегенде бала кезимде бир уктум. Элдик ооз эки чыгармаларды бир нече карыядан угар элем. Алардын арасында иракездердин аксакалы карыя Тианторен же Нурлу Фадден, абинакилик карыялар Мдо Веласис жана Маурис Деннис, тез ышкырык деп аталган апачи досум бар. Бул мен бала кезде жомокторун эшиткен адамдардын айрымдары гана. 20 жаш курагымда берек адамдарга барып, алар менен достоштум жана ондогон жылдар алардын таалим тарбиясын алдым. Кээ учурларда мен атаган карыялар жана башкалар мага сен бул окуяны эстеп калганыңды каалайт элем, себеби менин өз балдарым азыр бул окуяны угушпайт. Бирок бир учурда менин көзүм өткөндөн кийин алар сага барып менден үйрөнгөн нерселериңди айтып бер деп сурашат дешер эле. Чынында эле бир нече жолу ошондой болду.
Деди түндүк америкалык индей жазуучусу Джозеф Бручек. Калемгер менен Амирбек Азам уулу маектешти. Саламат болуңуздар.
Алдыда белгилүү тарыхчы Амантур Жапаров менен дагы маек күтүп турат, дегенде соңку жаңылыктар менен учкай тааныштыра кетейин. Дүйнө өкмөттөрү АКШнын Париж келишими боюнча чечимин күтүп жатат. Кабулдагы ири жардыруу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Парламенттин Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевке коррупция беренесинин негизинде дагы бир факт боюнча экинчи айып коюлду. Москва бийлиги Навальныйдын антикоррупциялык жүрүшү боюнча өтүнүчүн четке какты. Бишкектеги райондор аралык сот Супер КЖ порталынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине каршы арызын кароодон баш тартты. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү улантабыз. Кийинки жылдары көп томдуу тарыхый эмгектерди жазуу аракети күч алууда. Ошол эле учурда тарыхка кызыгуучулардын, ышкы боз авторлордун тарыхка кайрылган учурлары көп. Жакында Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулары тарабынан Кыргызстан тарыхынын 3 томдугу, агауда Кыргыз тарыхынын 7 томдугу даярдалып башталды. Москвадан Кыргыз тарыхына арналган фундаменталдуу эмгек жарык көрдү. Тарыхка кызыгуунун себеп жөнү, илимий жана ышкы боздук изилдөөчүлүктүн айырмасы тууралуу белгилүү тарыхчы Улуттук Илимдер Академиясынын бөлүм башчысы Амантур Жапаров ой жүгүртөт. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Амантур мырза, кийинки кездери тарыхый эмгектер аябай көп чыгып атат, көп томдуктар чыгып атат. Бул тарых илиминин аябай мыктылыгы азыркы деңгээлинин көтөрүлгөндүгүн көрсөтчү белгиби, же болбосо өзүнчө эле бир тарыхчыларда көп томдуктарды жазуу модага айланып кеттиби?
Булуттун бая духу көтөрүлүп аткан мезгилде өз алдынча мамлекет болгондо албетте ар бир эл өзүнүн ордун өзүн таанып билүүгө умтулат. Өткөн тарыхын билип ошол тарыхынан сабак алып алдыга жылганга аракет жасайт. Анан бул жагынан алып караганда томдуктарды жазуу академияда мисалы үчүн 3 томдук депутат Алтынбек Сулайманов тарабынан каржыланган көп томдук сыяктуу эмгектер албетте зарылчылык бир жагынан. Бул эмгектерди жазуунун зарылчылыгынын дагы бир жагы ошол өткөн мезгил дердеги жалпыланган эмгектер жазылгандан бери көп убакыт өтүп калды. Акыркысынан бери 30 жылдан ашык убакыт өтүп калган экен. Анан бир топ материалдар топтолду да ошолорду илимий айлампага киргизиш керек болду. Анан элде кандайдыр бир керектүү зарылчылыктары пайда болду. Анан эмгек жамааттарында, андан сырткары ар кайсы мекемелерде иштеген илимпоздордун башын коштуруп жазуу зарылчылыгы келип чыгып, ошолорду бир баштарын кошуп иштеткен уюмдар, мисалы үчүн академияда тарых институту, коомдук илимдер бөлүмүнүн алкагындагы, ал эми көз каранды эмес тарых илимий популярдуу мүнөздө жазылып атат. Ал болсо дагы ошол ар кайсы мекемелерде иштеген илимпоздор тартылып даярдалып атат. Анан эми бул өзүбүздүн өткөн баскан жолду, ошол тарыхты, маданиятты жазып элге сунуш кылсак деген ой менен болуп да. Албетте аны жазууда айрым кемчиликтер, мүчүлүштүктөр орун алышы мүмкүн. Эми аны окурмандар тарабынан, ошол адистер тарабынан бааланышы керек. Бул илимий эмгектерди баалай турган квалификациялуу адистер болгону туура болуш керек. Себеби алар ошол изилдөө ыкмаларын билет дегендей тиешелүү проблемалар, темалар боюнча адистер бар. Ошолордун айткандыгы, компетенттүү адистердин айткандыгы негизи туура болот болуш керек.
Жазыш үчүн албетте тарыхый кесипке ээ болуш керек. Анан архивдик, башка маалымат булактары менен көп жылдар отуруш керек. Бирок кийинки кездери бизде ыш кубоз деп койсок болот го, ыш кубоз тартыштары аябай көбөйүп кетти. Мына ошол ыш кубоз тартыштардын жазгандары сиздерге, профессионал тартыштарга кайсы бир деңгээлде пайдасы тийип атабы же болбосо ыш кубоз деңгээлде эле калып калып атабы дегеним Орозбек Айтметтин Кара Кыргыз деген көптөмдүү эмгеги бар, Кален Сыдыкованын дагы башка чыгып ыш кубоз тартчы десек катуу тиер, бирок ошо тарыхка кыйла убакыт саат жумшап эмгек салышты. Сиздин оюңузча мына ушул ыш кубозчулуктун табияты эмнеге байланыштуу? Тартыштар көп иштебей койгондон ушундай болуп атабы же тарыхтагы ак тактарды толтуруш үчүн ушундай иш болуп атабы?
Бул эми аларга тыюу салууга болбойт, себеби алардын каалоолору бар, ошол темаларга, проблемаларга кызыгат деген андай нерсе башка республикаларга деле мүнөздүү болуп келген. Айрыкча кайра куруу жылдарынын акыркы жылдарында көз каранды эместикке жетишкен жылдардан баштап ушул Россия Федерациясында деле, Казакстанда деле, башка жерлерде ушундай тарыхчы эмес, башка техникалык адистиктер боюнча иштегендер деле, баягы табият таануу илими боюнча болгондор деле тарыхка кызыгып эмнегедир ошол көп макалалар, китептер жазылды да. Бир жагынан мүмкүн бир ошол мезгилдердеги айрыкча бир маалыматтын жетишпегендиги ошолорду түртүп болуш керек. Мүмкүн тиги тарыхчылар кандайдыр деңгээлде мындай консервативдүүрөөк, жайыраак болуп архивтерде отуруп ошонун баардыгын салыштырып сын көз менен карап аларды тактап чыккыча далай убакыттарды талап кылат. Анан ал архивтик этнографиялык материалдар, жанагындай кол жазма, археологиялык артефакттардын баардыгын ушу сыдыргыдан өткөрүп ошолорго сын көз менен карап аларды талдагыча дагы далай убакыттар талап кылынат экен. Сиз айтып аткан айрым аттар аталды, башкалар дагы бар, аларга албетте биз сый мамиле жасайбыз, бирок экинчи жагынан алып караганда булар профессионал адис эмес. Изилдөө ыкмаларын, методологияны жеткиликтүү деңгээлде өздөштүргөн эмес да. Анан айрым учурларда ушу бир булакка таянып алып эле тыянак чыгарган учурлар дагы кезигет. Анан өзлөрү каалап турган нерсени башта аң сезимде болгон схема түзүп алып ошого, ошол бүтүмгө алып келгенге түрткөн аракеттер болуп калат. Анан эми Илимдер академиясында булар боюнча бир талкуулар деле болгон. Анан ошол айрым авторлор, ыш кубоз авторлор чакырылып ошол кишилердин эмгектери боюнча бир сын пикирлер каалоо иретинде айтылган учурлар болгон. Мында коомчулук дагы адистикти сыйлаганга көнсө жакшы болчу дай да. Кандай болгондо да чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деген кеп бар эмеспи? Ошол жерде тарых адистиги боюнча тарбияланып адистердин калыптанышы бат эле боло калбайт да, жылдап жылдап, он жылдап болот. Анан кен адистердин пикирлерин уканга аракет кылып, эгер жанагыдай ыш кубоз тарыхчылардын эмгектерин окуса дагы, жок дегенде кээ бирлерин салыштырып ошолор менен кеңешип жүргүзгөн иш жакшы болот го, ошол тиги маалыматты бир туура алыш үчүн. Анан кээ бир учурларда элдин тарыхын тереңдетип, аны өтө байытып көрсөтө бергенден, көбүртүп жабырткандан андан тарых өзгөрүп да кетпейт да. Экинчи жагынан сөзсүз түрдө тиги маданияттар, тарых эл карым катнашта болот, бири бирине таасирлер болот, ошол аркылуу өнүгөт, ошол аркылуу байыйт дегендей, анан ошонун баардыгын эске алыш керек. Кээ бир учурларда биздин элге, биздин улутка эле мүнөздүү нерселер дегендей кылып кээде ыйгарып алган жерлер дагы кезигет. Эми бул бизге эле мүнөздүү эмес, мисалы үчүн казактарга да мүнөздүү. Ошо казактардын бир академия аялы келип ушул жерде сүйлөгөнү эсимде, биз сүйлөй албай калдык азыр, тиги бизди сүйлөйлү десек отургузуп коет деп. Анын себеби ошол жерде башка адистиктеги эле кубоз тарыхчылар аларга эчтеке билбейсиңер дегендей кылып, анан эми андай да болбойт да, тиги мамандыкты сыйлаш керек деп мамандык деп коюшат го. Ошол жагын дагы эске алып, анан экинчи жагынан сөзсүз түрдө тиги тарыхчылар дагы умтулуп аракет кылып эмгектерди жаратыш керек. Анан бирок эмгектердин жаралышы шаар эле боло калбайт да, бул бир макаланы даярдаш үчүн дагы далай эмгек талап кылынат, материалдарды ошо алып чыгыш керек, ошолорду талдаш керек. Мен мисалы үчүн этнографмын, этнограф ошо бир оригиналдуу макала даярдаш үчүн дагы көп убакыт керек. Ошо чыгып алып эл менен сүйлөшүп материал топтош керек, аны башкалар менен салыштырыш керек, анализдеш керек, тиешелүү керектүү ыкмаларды ошону бул системага салыш керек. Анан ыраттуу баяндап чындыкка жакындатып, ошол процесстер, азыркы процесстер болуп атса, азыркы процесстер кандай жүрүп атат ошону туура бергенге, же болбосо ошол эле материалдык маданият, руханий мурас, же ырым жырымдар болсо ошолордун баардыгын бир ошондогу болгон өзгөрүүлөр кандай болуп атат, бир эки таасирленүүдөн бүтүм чыгарбашыбыз керек да. Ошонун баары социологдордун тили менен айтканда, бул этнологияда да бар, репрезентативдүү болуш керек да, текшерилген, ишене турган материал болуш керек.
Тарыхый изилдөөлөрдүн азыркы кезде актуалдуусу десек болот го бул. Совет мезгилиндеги биздин тарых кайрадан объективдүү, калыс, изиленилектей таасир калтырып атат да же андай эмеспи?
Баардык нерсе баягы салыштырмалуу да, баягы абсолюттуу чындык жок дегендей да, анан айрым маселелер боюнча сөзсүз түрдө деген мындай бир жакшы объективдүү чындыктарды берген маселелер бар. Айрым маселелер боюнча талаш, кээ бир учурларда идеологиялык көз караштан кетип калган учурлар да бар. Азыр мамлекет тарабынан же башка жерден идеологиялык таңуулоо деле жок, а бирок изилдөө жасап аткан адамдардын башында туруп атат да кээ бир учурларда. Ошону менен кичине жетеленип кеткен учурлар болуп калат. Анан кээ бир учурларда мен бул жеке субъективдүү пикирим, кээде тиги адамдар ошо башта аң сезимде ошо тиги ойлонуп алып бир априори бүтүм болгондой бир туюлуп кетет да кээ бир маселелердечи. Анан ошого ылайыкташ керек, ошого алып келиш керек дегендейчи. Аша чаап кетип аткан учурлар болуп калат. Айрыкча инсандар боюнча кээ бир анан эми ал деле кичине тартипке келатат болуш керек.
Белгилүү тарыхчы, Улуттук илимдер академиясынын бөлүм башчысы Амантур Жапаров менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешти. Бул маекти толугу менен сиз биздин азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы таап окуя аласыз. Бүгүнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта туруңуз.